Ahoj přátelé, jmenuji se Ondra Chalupník a vítám vás u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Mým dnešním hostem je Ondřej Konupčík. Širší veřejnost ho zná asi spíš pod uměleckým jménem Ondráš Tatů. Dnešní příběh je opravdu unikátní. Ondra je umělec, který byl svýho času jedním z nejvyhledávanějších tatérů na světě. Snažil jsem se a dlouho přemýšlel nad tím, jak najít způsob, jak Ondru popíšu a vyzdvihnu jeho jedinečnost. Nejenom jako umělce, ale i jako člověka. Způsob, jakým přistupuje ke své práci, k životu a k pohledu na něj, stojí opravdu za to si poslechnout. Ondra se dnes kromě tetování věnuje malbě. Před lety založil nadační fond a pracuje na řadě zajímavých projektů, který zatím nebudu prozrazovat. Mně osobně se dlouho nestalo, že bych si s někým na první dobrou takhle lidsky sedl. Přátelé, přeju vám, abyste si užili dnešní epizodu stejně, jako jsem si ji užil já.
Ondro, já moc děkuju, že jsi dneska udělal čas na podcast Vlastní cestou, na mě a hlavně na posluchače a diváky. Moc si toho vážím.
A děkuji za pozvání.
Jenom dodám, kolega Patrik se mě tady před natáčením ptal, jak dlouho jsme se domlouvali. Tak jsem zapátral, kouknul jsem se vlastně do telefonu a viděl jsem květen 2022 vlastně naši první konverzaci.
Tak samozřejmě jde to za mnou, protože tam byla chyba, ona většinou je na mý straně, což se omlouvám, protože já si umím udělat ten život trošku komplikovanější a učím se pořád říkat ne a vlastně bylo mi líto jako odmítnout tvý poznání, bohužel se pak do toho dostalo spousta dalších jako projektů, který jsem nedokázal nějak jako správně zorganizovat. Ale jsem tady, jsem to počítá trošičku a omlouvám se ještě jednou.
Já moc děkuju, dostal se tam Čestmír, tak to je celkem fajn, jakože.
No, ale já jsem,
to mě neuráží.
Prosím tě, já nevím, jestli víš pozadí, ale musím to slibovat snad 3 roky.
Jo, takhle.
Ten mě ukecával opravdu dlouho a pozval jsem, asi jsem jako přijal to pozvání, protože jsem věděl, že chci udělat nějakou velkou změnu a byl jsem jeden mezi prvníma, který má odstartoval a jsem rád za něj, že se mu tak daří, ale tehdy, když mě pozval, tak to bylo v Pinkách, kdo ví, jestli by mě pozval ještě dnes.
Vy jste mimo jiné asi kamarádi, jsem to správně pochopil.
Byli jsme kamarádi, přátelé, ale prostě samozřejmě věděl, jak to mám. Jako
jasně.
Vůbec z rozhovory, z podcasty a ukecával mi dlouho, takže to aspoň vidí, že to neberu osobně, že prostě i Čestmíra jsem odmítal dlouho.
Mě celkem nahráváš vlastně na otázku. Jseš takhle skromnej, já tobě to jako by nemám žádný problém věřit a vybukovaný na roky dopředu. Jezdí k tobě cizí lidi vlastně a ty si dostáváš do takových v uvozovkách nekomfortní zóny. Jak se ti potom s tím klientem během i před vlastně tím tetováním samotným komunikuje?
Tam bylo teda těch mantra víc, ale v postupnosti, jako co se týká skromnosti, jako ono je to není úplně... není to těžký, prostě, protože já fakt na denní bázi potkávám lidi, kteří jako v životě fakt zažili mnohé a vlastně jsou daleko úspěšnější, než jsem já, takže on je to docela jako jednoduchý mi ten nosánek dole a s pokorou jako si užít ten samotný den jako s lidmi, kteří za mnou cestují. Co se týká toho setkání, no, je to takový citlivý, protože vlastně já už víc než 6 let mám privátní studio ve vlastním domě, který je k tomu uspůsobený. Mám to štěstí, že ten dům je trošičku předimenzovaný, je to vlastně taková jako prvorepublika, kterou mám rozdělenou na sekce, v některé bydlíme a spodní část, trakt, jsou takové 2 bytové jednotky. Jedno momentálně oplýváme s kolegou Radimem Kašpárkem jako ateliér na malování, druhou mám studio a takový showroom, což mi umožňuje jako pracovat vlastně z domu, s tím, že sice máme oddělený jako prostory, nicméně vlastně lidi, kteří za mnou přijíždějí a přicestovávají, tak jdou do mého osobního prostoru.
Ano.
A musím říct, že 6 let to zpracovávám, zatím to všechno funguje. A není to jednoduchý vlastně si přizvat k sobě domů, ale dávám tím možná... Otvírám trošičku jako náruč těm příchozím a zároveň se mi rychleji buduje taková důvěra, která je tam nezbytná v té mojí práci, kterou dělám. Takže vlastně.
Co se týče toho vlastně chodit po médiích a do médií jako takovým, tam ti naprosto rozumím. A to znamená, že jestli to chápu správně, potom ta komunikace s tím klientem je už pro tebe mnohem příjemnější a přívětivější.
Je to tak. Je to asi na základě toho, že tu roli, kterou já mám během toho našeho setkání, je vlastně pro mě teď jako, když to jako velmi zkrátím, tak já jsem spíš takový naslouchač a poslouchám příběhy a vlastně se ode mě neočekává žádný velký výstup, spíš jsem takovým kurátorem a moderátorem té situace a samozřejmě s tím, že to dělám už víc jak 25 let, tak mám nějaké zkušenosti, jak to vést. Tady jsem na té druhé straně, jsem na zpovědi a je to pro mě pořád nový, byť si snažím sám osobně nadělit aspoň jednou nebo dvakrát do roka nějaké takové setkání, abych se v tom trošičku zlepšoval. Je to vždycky taková trochu moje malá smrt, tak ty jsi letos třetí a myslím si, že jsem už vyčerpal svoje možnosti a schopnosti. Ale jo, jde to, no. Dá se v tom edukovat, snažím se, vím, že to k mojí práci patří, hlavně k té roli výtvarníka, trošku snažit se verbalizovat téma, s kterým pracuji a možná i trochu přibližovat to, jak tvořím samotné tetování a propojovat, a jak se snažím propojovat ty dva světy. Mm-hmm. Takže snaha je. A omluva taky.
Můj kolega vlastně shodou okolností u tebe několikrát byl na tetování a když se vrátím zpátky spoustu let, tak dneska už to není takový wow efekt, ale tenkrát to wow efekt byl a on mi říkal, a nevím, jestli to je samozřejmě pravdivá informace, že jsi měl nebo máš snad nějakého člověka, který je tvůj diář. Někoho, kdo ti vlastně zapisuje, kdo ti se stará vlastně o budoucí klienty a tak dále. Je to pravda?
A pravda to byla, dneska už to pravda není. Dneska si vlastně tu agendu vyřizuju už sám z několika důvodů. Nicméně první roky, já když jako zohlednu jako zpětně, tak od nějakého roku 2014 se mi jako podařilo uspět na tom mezinárodním poli s tím, že vlastně se mi diametrálně změnil jako vůbec ten prostor a to zaměření jako a fokus na tu moji práci z širšího okolí. A vlastně já jsem se třeba jednoho dne probral, měl jsem 2000 e-mailů, což vlastně jako pro člověka, který jako na to nebyl zvyklý, tak to bylo jako fakt jako velká zátěž. Hlavně se změnilo i to spektrum těch lidí, kteří za mnou přijíždělo, že vlastně většina byla ze zahraničí. A mě jako chvilku trvalo jako prostě se s tím vyspořádat. Zkoušel jsem to samozřejmě sám, ale i když jsem odpověděl na 50 mailů za večer, tak jsem se ráno probral a bylo jich tam 120 zpátky. Takže vlastně v jednu chvíli jsem k tomu přizval kamarády, kteří mi s tím začali pomáhat a aspoň trošičku jako snižovat tu zátěž, protože jsem to samozřejmě jako v sobě nesl, že vlastně neodpovídám. Uh-huh. Není to jako pro mě zvykem jako někomu neodpovědět zavčas. No a trvalo to víc jak 10 let, tak nějakým způsobem jsem dospěl do bodu, kdy jsem si vloni řekl, že bych se rád jakoby vrátil a držel si ty opratě sám. A bylo to z mnoha důvodů. I z toho, že můj svět se trošičku začal komplikovat. Nejenom tím, že těch projektů je kolem mě víc, ale já potřebuji vědět přesně, co kdy, jak se bude na co navazovat. Občas se to dynamicky mění, že některé projekty potřebují více času a musím rychle přesouvat třeba objednávky, které nejsou úplně jednoduché přesouvat. Co se týká toho tetování, protože většina z nich jsou zahraniční klienti. Takže vlastně se snažím takhle jako jít vstříc tomu, abych rychleji operoval s tím časem. A musím říct, že mě příjemně překvapilo, že když si pročítám ty maily od začátku, protože do posledních 10 let jsem vlastně přišel ráno na sezení a teprve jsem se začal dozvídat, o co konkrétně půjde. Byla to součást jako moje otvoření, protože já vlastně pracuji velmi improvizačně a cítil jsem, že to byla taková zátěž vědět, co budu zpracovávat, že mě to jako zatěžuje tu představivost, protože jsem začal hned pracovat. Nicméně teď objevuju jako to kouzlo toho se vyptávat na určitý detaily a vlastně jsem do toho prvotního prohovoru skrz e-mail začlenil pár důležitých aspektů, které podle mě prohloubili jako ten vztah mezi mnou a tím klientem. Nemám tak jako příklad, že vlastně otvírám určitý témata, který jsem pochopil z toho prvního nástřelu, proč se ke mně objednávají a poprosím je, jestli by mohli formulovat ten příběh do dopisu, který by mi poslali třeba poštou ne e-mailem, což je vlastně taková jako zajímavost pro ně, že se musí na chvilku zastavit a nějakým způsobem si znova zamyslet nad tím tématem. Ono se dost často stává, že za mnou už přijedou úplně s něčím jiným, protože tam chvilku trvá od toho momentu toho objednání do momentu příjezdu za mnou. Můžeme se bavit třeba půl roku, rok. Je to otázka toho, jak mám zrovna ty projekty, ale jsou tam takové věci, které si myslím, že mi pomohly jako pochopit někdy toho člověka rychleji. Když jsem si tu důvěru získával, počas ne, a vlastně dneska mám pocit, že ten člověk, který už za mnou přijde, už ho trošičku znám. Nepřipravuji se na to jako vizuálně, ale jako lidsky. No, mm-hmm. Že mám takovou jako důvěru. Možná je to spojené s tím strachem, jako že vlastně přichází někdo ke mně domů, mm-hmm. a já ho neznám, tak je to trošičku odbouraný.
Mně se tam hrozně líbí ta unikátnost. A ta unikátnost tam není jenom vlastně v tom příběhu toho samotného tetování, ale ta unikátnost je i v tom, co jsi teďka zmínil. Asi se asi shodneme na tom, že pořád lidi chodí za tou unikátností toho, co si odnesou. Ale je to do jistý míry pro ně zážitek celá ta cesta vlastně toho domluvení, toho termínu, toho sezení.
Ale jo, odpověděl jsi na to sám a je to hezký, že to tak jako vnímáš i ty. Jako děkuju, protože to je vlastně jako to, co chci, aby z té mojí práce jako vyznělo a znělo. Já, jako mě v životě samozřejmě ovlivnilo spousta lidí a jeden z nich byl třeba francouzský dramatik Antonín Artaud a on přistupoval nebo změnil vlastně absolutně podobu moderního divadla a otiskl se i částečně do mojí tvorby. On vlastně měl takovou tezi, že člověk a vůbec jako to umělecké dílo je neoddělitelné od existence člověka a každý tah je originálním tahem, protože mám jako v improvizaci. A je to hrozně hezký jako vědět, že ten člověk, který třeba na počátku vnímá tetování, že jakoby na pořád, jo, to dost často slychám, ale dítě to na pořád. A já vlastně jako to vnímám trošičku jinak, jako vnímám to jako takovou experience toho prožitku a vlastně to odkazuje na moje jako celkové myšlení o výtvarnu a umění, o tom, že je důležitý nejen nežít nebo přežívat, ale jako některé věci prožít. A ten prožit je spojený s tou iniciací. Samozřejmě těch prožitků a těch iniciací je spousta druhů. Já mluvím jenom za ten můj malinký segment, to tetování, kde jsem se našel. A vlastně celý to vnímám a vlastně dost často to získávám i od těch klientů jako pěkný feedback, že je vlastně ta vizualita sice na prvou počátku oslovila něčím jiným, ale byla druhořadná, že vlastně měli zájem o ten prožitek, mm-hmm. protože mnohokrát buď už od poslechu od přátel nebo z nějakých článků, rozhovorů jako nacítili, že vlastně ani já, ani oni nemusí mít pevně danou formu a že vlastně je to o nějakém ping-pongu mezi mnou a jimi, o nějakém budování důvěry a na základě té důvěry improvizačně vzniká tetování, mm-hmm. jo, ten výtvarný prožitek. A já i oni vlastně až dokonce nevíme, co se přesně bude dít. A to je vlastně odkaz toho Antonia Artauda, kdy vlastně on přivedl do toho umění určitou chaotičnost, bolest a ten prožitek, který vlastně má konfrontovat toho člověka až do jeho morku kosti. Mm-hmm. Což samozřejmě já nechci jako úplně traumatizovat, já jsem se jenom nechal inspirovat, ale je to vlastně to, co chci, aby si ode mě odnášeli, že nejde jenom jako o obrázek, nejde jenom o nějaký trend, ten už je podle mě za mnou, podle mě ten trend to Ondráše jako uvozovka, ten už dávno minul. Takový jako já, co používají formu a metodiku, kterou používám, jsou jich spousty, ale o ten obsah, o tu formu, kterou to drží. Ale to se snažím pořád prohlubovat. Mm-hmm. A to je to, co myslím si, že oni si jako odnáší jako nejsilnější. Mm.
Já bych to shrnul, že vlastně na poli toho tetování, který mě je osobně taky velmi blízký, je tvoje jméno značka, což si myslím, že je velký úspěch se dostat do tohohle bodu. Mám ale jednu otázku s tím, jak tě vnímám vlastně jako citlivýho člověka. Nemáš strach z toho, že celý je to one man show?
Nevím, jestli úplně správně rozumím. Jako tomu,
s tím, že všechno...
Značka, to nechce slyšet nikdo.
Ano, to je ale... jenom nějaká tečka za tím, co jsi řekl, jo, okay. Ale spíš ten one man show z toho důvodu, že vlastně si nemáš strach s tím, že s tebou to všechno funguje a padá.
No ale tak to je. Já vlastně, já tomu rozumím, že lidi jsou třeba nastaveni tak, že chtějí něco předat nebo budovat a musí to pořád neuvěřitelně růst a já to tak nemám. Jo. Já vlastně se snažím vlastně jako pochopit, co je moje úloha. Dostal jsem do vinku určitý schopnosti, ať už jako po té empatické stránce nebo té výtvarné. Zhodou okolností se mi do života dostalo tetování a výtvarno obecně. A já se vlastně nesnažím o nic jiného, než se dostat na nějakou pomyslnou hranici jako mistrovství ve smyslu toho řemesla. Nevím, jestli jsem jako hodnej o tom mluví, jako o té duchovní stránce věci, abych jako každý večer usínal šťastný, že jsem udělal to nejlíp, co můžu jako pro sebe i toho člověka, protože to je vlastně jako, to je fakt jako tenis, to je ping-pong mezi mnou a tím člověkem. Já kdybych dělal jenom obrázek a šlo mi jenom o ty peníze, tak by to bylo už asi dávno za mnou. Já to fakt se snažím každý to propojení, každou tu důvěru využít na maximum a dát do toho něco, co je, jako by. To je vlastně, jako já vlastně dost často říkám těm lidem, že neboj se, jako dneska to bude jako nejlepší moje kérka. Jo, včera bych se mohl udělat lepší, zítra bych mohl udělat lepší, ale dneska udělám tu nejlepší. Což je jakoby, já nevím, jestli to dokážu jako říct jedním slovem, takhle krásně to zaškatulkovat, ale prostě ta snaha je jako o nějaké jako mistrovství v té formě. A samozřejmě, jako nevím, jestli jako, jo, to skončí se mnou, teď to je v pohodě. Jako to skončí s těma lidma moje tetování, ono je to takový malování do písku.
Jo, to se mi líbí tenhle ten příměr vlastně, který jsem měl možnost vlastně o tobě vyčíst.
No, věci tak jsou, jo. Právě to, jak jsem řekl, nic není na pořád, ani to tetování, od první chvíle, kdy ho udělám, tak se ztrácí, jako my. A ono jen to jen hezky v tom, že si užiješ tu chvíli té iniciace a vlastně i ta bolest ti připomíná, že žiješ a teď je otázka, jak s tím pracuješ.
Vlastně my tady dneska sedíme a nějaká část publika a diváků velmi dobře ví, jak ta tvoje cesta byla a co zatím bylo, kam ses dostal. Ale pojďme odpovědět i vlastně té druhé části lidí. A to mě zajímá, vlastně ty jsi tady zmínil do roku 2014, ale pojďme si říct, že ty tetuješ 25 let. A byly tam nějaký momenty, které tě vystřelily tam, kde seš vlastně a udělali z toho ten pomyslný brand. Jaký momenty bys označil za ty úplně jako stěžení?
Bylo jich tam vícero. Každý má jiný rozměr, nějaký třeba finanční, některý vyloženě jako růstový po nějaké mojí stránce.
Já ti jenom uvedu příklad, který jsem slyšel já z toho pole vlastně, tak já jsem slyšel a samozřejmě mě neber za slovo, tak to, že za tobou kdysi přišel nějaký člověk, který chtěl akvarel, barevnou vlastně záležitost, ty si nevěděl, jak na to, respektive si řekl, o dobře, je to pro mě nějaká výzva, pojďme to udělat, pojďme to zkusit udělat. A v tu chvíli vlastně si naskočil na vlnu, která úplně startovala a nikdo to tady moc nedělal, pak to možná otiskl nějaký článek, někdo, nějaký médium a tak vlastně si vystřelil.
Tak já to trošku napravím, ale je to v pohodě. Jako. No takhle, já jsem jako se snažil vždycky se nějak jako výtvarně jako vyjadřovat. Jo, bylo to odmala, vlastně jsem do sebe absorboval veškeré možnosti, které jsem kolem sebe měl. Nebylo jich tolik, jako je dneska, ale co se dalo, tak jsem vymetal a vlastně nějak nasával a zkoušel nějaké techniky. Když jsem byl na vysoké škole, to už bylo řádově třeba 4 roky, nějaké zkušenosti s tetováním jsem měl, tak na vysoké škole jsem studoval vlastně design obuvi a design oděvu a my jsme používali tehdy dost často akvarely pro rychlé skicování. Jak jsem byl naučený ze střední školy, když jsem chodil na řezbáře, restaurátor, tak my jsme naopak používali vlastně jako prostě perokresbu, velmi jemnou kresbu, která trvala jako dny, a velmi koncentrovanou na detail a tady byl přesný opak. Museli jsme rychle naskicovat, by to byly takové lihové fixky, které umožňovaly nějakým širším štětcem dělat nějaký pattern, anebo právě akvarel, který tomu dával takový glanc pohybu a nějaký efekt, který byl za pár sekund hotový. A jednoho dne přišla za mnou klientka, kamarádka, která chtěla ode mě obrázek a já jsem tehdy mohl tetovat jenom o víkendu. Vždycky po škole jsem přijel zpátky za rodinou do Přerova s tím, že jsem si vzal klíčky od studia od kamaráda a šel jsem si tetovat, udělal to taková moje brigáda. Mm-hmm. A bohužel jsem se nestihl na ní připravit a nakreslil motiv, který si přála. A vzal jsem rychle akvarely, jak jsem byl zvyklý ze školy a naskycel jsem pro ní nějaký obrázek a trošku jsem se až styděl, že to prostě tak odfláknuté. A než jsem se stihl nadechnout to vysvětlit, tak řekla, tak to je přesně ono. To vyjadřuje ten pohyb, ten pocit. A já jsem se jako s druhým nádechem, jako, no tak dobře, tak to zkusíme, protože jsem sám nevěděl, co to vlastně umožňuje. Uh-huh. V té době jako lidi nebyli pomalu zvyklí na barevné tetování, natož jako takhle uvolněný. Chvilku to trvalo ještě, jo. Vlastně ty lidi na to nebyli vůbec připraveni.
A vzpomeneš si, co to bylo za rok tohle?
No já bych řekl, co by to mohlo být za rok, tak 2-3, 2-4, 2-5. Nebyl žádný sociální sítě, MySpace byl. Tak starý to bylo.
ICQ možná.
To jo, to asi bylo. A MySpace. A na MySpace byl vlastně moje první jako taková publikování takového díla, což jako trochu zarezonovalo, protože jenom jako amici už jako malinko tušili, že ty barvy budou hrát nějakou roli časem. Ale víš co, nebylo tam nic hlubokého. Bylo to vlastně jenom o té technice. Jenom jsem měl to štěstí, že zrovna ten svět, to tetování se tak nějak zajímavě rozvinul. A bylo mu umožněno, aby do něj vstoupili jako lidi mýho typu, kteří už nesledovali žádnou jako nějakou výraznou školu, Maori, japonskou a tak dál, a jeli si třeba už vlastní tvorbu. A prostě byla to náhoda. Byl jsem první, který přišel s akvarelem a nějak to jako zarezonovalo. Měl jsem to štěstí, že v tu chvíli jsem i já jako pocitoval tu možnost, že jsem navštěvoval tady pražský studio Tribo. A Tribo bylo vyhlášený tím, že zvalo právě takhle z Evropy artisticky zaměřený jako tatéry, který mě jako od první chvíle jako motivovali k tomu, abych se toho držel, což samozřejmě neslo nějakou určitou zátěž, protože jsem v té době tím, že jsem kreslit uměl, tak jsem tetoval v podstatě ledasco, takže musel dojít k takovému velkému předělu, kdy jsem smazal veškerou moji tvorbu, nějaký portréty a takové věci, nebylo to těžké a začal jsem jakoby odznova a už jsem prezentoval jenom to, co chci. Samozřejmě ten vývoj byl dlouhý, ale zaměřil jsem se i na tu terminologii, na ten jako akvarelový styl, nebo vůbec jako abstraktno.
Takže to byl ten první moment
vlastně. To by mohl být jeden z těch jako prvních pilířů, jako ty změny. Ta metamorfóza byla dlouhá, protože já jsem, tak jak to mám dneska, nezamýšlel na začátku. To se vyvíjelo v čase, možná i s nějakým cílem si některé věci jako usnadnit, ulehčit a užít je. Jo, už to jenom, že jsem prostě najednou přestal přijímat víc lidí, že jsem chtěl mít jenom jednoho člověka na den. To jsou všechno jako skoky v rokách, které vykrystalizují do té mojí dnešní podoby. Že prostě nenavrhuji žádný design dopředu. Ta improvizace přišla až v čase, až s tou mojí jistotou, nejenom jako vizuální, ale i řemeslnou. I s tím publikem, který za mnou jako mě navštěvoval, protože to taky nejde dělat každému. Až jsem překročil ten stín a ten práh těch lokálních jako klientů, že jsem pocitoval, že za mnou opravdu přijíždějí lidi z celého světa s tím, že chtějí něco ode mě, ale vlastně jakou to bude mít podobu, už nechávají na mě. Když jsem věděl, že mám ten prostor toho celého dne, tak jsem věděl, že část dne s nima mohu mluvit a mohu vlastně jako jít trochu na dřeň a poodkryt možná některé kostlivce ve skříni, ale jako pozorní, že velmi opatrně, že nejsem žádný školený psycholog, ale samozřejmě něco za ty roky jsem se naučil, jak operovat opatrně s tím tématy. No ale tohle všechno je jenom, tohle všechno je vlastně jako sbírka těch dovedností za ty roky rokoucí. Na počátku jsem se na to díval velmi povrchně.
Jaký to vlastně tehdy bylo? Když tě to tak vystřelilo a několikanásobně přeskočilo to, na co jsi byl připravený.
Ale nebudu ti lhát, já jsem byl ještě mladý, takže tam bylo velký jako satisfakční jako dopad, nějaký to ego, který prostě dlouhý roky předtím poslouchal, že to, co dělám, je jako slepá ulička, jo, jako hodně kolegů a i prostě těch starších tatérů. tak prostě se na to dívalo skrz prsty. A já jsem vlastně jako nevěděl, jestli chci být jako tatér. Mm-hmm. Byl to prostě pro mě jenom jedna další jako výtvarná
etapa.
Dovednost, etapa. Mm-hmm. A já jsem se rozhodl vlastně v určitou chvíli být trochu donucen okolnostma, že se mi narodila první dcera, tak se tím živit. Ale věděl jsem, že se nechci živit něčím, co já jako niterně nechci dělat. Takže se to tam trošičku lámalo a tohle bylo opravdu takový hřejivej pocit, který bych přál každému člověku, který si za něčím jde, ale dlouho se mu třeba, ne, že nedaří, ale je mu třeba naznačováno, že to není úplně ta správná cesta a zůstává tam jenom takový ten pocit toho, že ta důvěra v sebe sama a vlastně ono to určitou chvíli je i takový motivátor, nicméně jako bolí to, že když se nedaří dlouhodobě. A hlavně, když je člověk v situaci, že musí třeba živit jako novou rodinku, tak je to takový obtížný na tu mysl, ale to bylo takový to první, co si pamatuju dodnes. Jakože jsem se jako ráno probral, podíval jsem se na ten mail, nechtěl jsem tomu moc věřit. A vlastně ještě chvilku jako trvalo, než jsem to zpracoval a než jsem začal o tom přemýšlet, že to asi není jenom nějaký jako rychlej výbuch. Tomu jsem vlastně jako dlouhodobě, možná rok, dva, jsem si myslel, že jsem někde bouchl a ono to spadne, takže jsem si furt jako uklidňoval, ale v klidu, tak jasně, máš tady na dva roky práci, ale kdo ví, jak skončíš a tak dále. No, jako nečekal bych to, že to bude vlastně jako pokračovat, navazovat a třeba se prohlubovat.
Mě napadá hrozně zajímavá otázka, která bude napadat i mladší generaci. Ty to už 25 let a tohle se ti podařilo. Ty jsi tenkrát přistupoval k tomu tetování s tou bublinou vlastně, protože jsme podobný ročník narození nějakým způsobem nějak. Jak k tomu dneska přistupuje vlastně nová generace tatérů? A teď pojďme se o tom bavit normálně otevřeně.
Vlastně.
Je to čistě biznisová záležitost, protože já neznám vlastně moc tatérů, který k tomu přistupují jako ty. Možná bych nedal moc tatérů dohromady, ani by mě nikdo nenapadl. Tak jak k tomu vlastně dneska ta dnešní generace tatérů přistupuje?
Já nechci, aby to jako znělo jako nevděčně, ale já vlastně jako se tolik jako nezajímám o tu tatérskou scénu. Ale samozřejmě díky projektům, který mám k sobě přivázaný jako z kruhu, tak jednou za čas vlastně jako nahlídnu po tu pokličku, co se děje a jsem vlastně jako vždycky mile překvapen, kolik jako mladých lidí jako je na té scéně a vlastně je to asi takový jako všeobecně vnímaný jako negativně, protože někteří moji kolegové, s kterýma jsem třeba rostl, tak nemají moc práce a je to vlastně i díky tomu, že dneska není moc těžký tetovat a nemusí si jako ti mladí lidi tak hledat ty cesty i po té řemeslné stránce, že těch návodů na YouTube je hodně, stroječky, které vlastně fungují bez drátku, nic k tomu jako nějaký speciální vybavení člověk nepotřebuje. Všechno je sterilní, nabalené, nachystané k rovnou k užívání. A tak to i vypadá. Mm-hmm. Bohužel jako, asi to jako není žádný tajemství, že ty věci jako na první pohled technicky jsou jako špatně, ale já nevím. No. Já se na to totiž dívám dneska jako z různých úhlů. Mm-hmm. Já jako samozřejmě vidím u těch malých tatérů, že jsou to vlastně jako takové jako šity kérky. Nicméně mě se líbí třeba ten drive, jo, že vlastně už se nedívají na to, co si o nich kdo myslí, přistupují k tomu jako jinak a to je mě to třeba jako blízký jako výtvarníkovi, samozřejmě jako tatér a částečně v té pozici jako řemeslný, tak to už je otázka druhá, to mi je líto, že to degraduje nějakým způsobem. Ale jako výtvarníka mě to vlastně baví, no, že občas se ke mně dostanou lidi, kteří to uchopili úplně jinak a využívají tetování jenom jako takovou platformu, že místo štětce mají strojek, ale vlastně sledují úplně jiné cíle. Ono je tam asi velký spektrum jako těch lidí. Někteří přicházejí z AKAC, AVU, jsou to prostě, ten background mají umělecký, takže to technicky jako třeba nedovedou udělat, tak jak nějaký zaběhnutí tateři, to je věc druhá, to může přijít časem, ale ten podtext, no, ten koncept je velmi zajímavý, takže já se na to, je to divný, no, pro mě. Já se na to dívám z tolika úhlu, jo, a nejsem ti odpověděl správně.
Já myslím, že jo.
Ale jako nebojím se, jako, jo, jsou spousta lidí, kteří by to dělat neměli, no, jsou jich stovky a dneska vlastně každý město má 20, 30, 40, možná 100 tatérů, to je jak barbershopy, to roste jak houby po dešti.
Přesně tak.
Ale
já vždycky říkám jednu věc, když se bavím s mladým člověkem, který chce jako cool tetování, tak mu říkám, že tetování dneska není cool. Jo? Nevím, jestli se na to jako takhle díváš, ale že vlastně ta doba už se zhoupla a to tetování už si dneska by měl dát člověk, který ho to baví a je to z nějakého důvodu jako snad teda doufejme hlubšího.
Může
ale
být.
Cool jako je si koupit novou košili, to je cool. Ale okay. Jo, takhle se na to teda dívám, myslím si, že ta nová generace už nad tím nepřemýšlí tolik, jako jsme možná přemýšleli my.
Je to možný? Já to opravdu, je to taková moje ostuda, no, že já vlastně se na to dívám úplně jinak. Já ani ne, že bych to třeba necítil, že ten tlak je menší, to bych jako vlastně asi souhlasil, ale tím, jak já cílím, nebo ty lidi mě vyhledávají, tak já trošičku jako míjím ty klasické cesty.
Mm-hmm.
Jo, takže
ano.
Pro mě je to těžké jako porovnávat. Jako rozhodně bych nechtěl otvírat nějaký studio v centru města a čekat na lidi z ulice, to si myslím, že ta doba už je pryč, to máš pravdu.
Mm-hmm.
Nevím, no.
Mě to já vlastně, když jsem projížděl tvůj web, tak, tak vlastně se tam nabízela možnost spolupráce. Je mi úplně jasný, že s tebou spolupracovat chce spoustu lidí, ale naopak, jak často ty chceš spolupracovat s někým?
Doufám, že jsi tam vymetl pavučiny, protože já jsem tam nebyl asi 7 let. To je web, no, web.
Takový web je nepodstatná dneska. Záležitost, ale je důležitá.
No, to jsi mi připomněl, jsem se úplně opotil z toho, že bych se na to měl podívat, protože se obávám, co jsem tam kdy vytvořil. Bohužel prostě jako většina lidí dneska na to není moc prostoru a času. Že to už do toho zapojuje grafika, programátora a jsem rád, že mám čas se věnovat těm sociálním sítím nějak a nějak to tam občas nahrát. Tak teď trošku zpituju, co tam všechno je, no, spolupráce, nedělám je, no, moc.
Je mi to jasný, ale je to tak, že ty máš někdy zájem o to spolupracovat s někým a naopak, protože tebe oslovují lidi a tobě lidi píšou, je to občas tak, že ty chceš s někým vyloženě spolupracovat? Stalo se to?
Ale já nemám žádný jako vysloveně přání nebo nějaký vyšli z toho, s kým bych chtěl spolupracovat, to vůbec ne. Ale mám jako takovou vnitřní zodpovědnost za některé projekty, které se k tomu jako stahují, to je třeba to z kruhu,
mm-hmm.
jo, kde prostě projekt, který můžeme zmínit, který vznikl před 15 lety a je charitativně směřovaný s tím, že je propony s výtvarnem a s tetováním jako všeobecně a založil jsem mu před 15 lety k tomu, aby nějakým způsobem oslavil narození mojí dcery, která se narodila o měsíc dřív, ale všechno bylo v pořádku a chtěl jsem prostě některé ty věci od té doby posouvat a předávat jako dál k tomu, aby mohl zapojit sebe i kolektiv kolem mě, že jsem cítil, že mám velkou možnost oslovit spoustu lidí a dělat věci i trochu s nějakým přesahem mimo moji tvorbu a tvoření. Nicméně tady jsem rád za to propojení, protože jsem pochopil, že sám jako ty věci dělat nejde a ty spolupráce k tomu patří a máme za sobou krásné spolupráce s fajn lidma, kterým asi rozumím. Samozřejmě to prostě nese nějakou zátěž, ale jako nejsem takový ten člověk, který by propagoval prací prášky a podobně, to ne, tak jednou za čas. A vlastně je to vždycky jako na pomezí nějaké exkluzivní spolupráce třeba jako v té výtvarné části mýho života, což je dneska jako vlastně jako neviditelný prostor. Jsem vlastně na takových dvou židlích, poměrně tak sedím, ať už je to taterství a nebo výtvarnou, ten umělecký směřování, tak tam ty spolupráce i tak vypadají. Nevím, jestli tomu říkat spolupráce nebo propojení, kolaborace ve skru, v té charitativní části, kterou mám spojenou s tetováním, tak jsou to většinou o lokální české firmy, které mi nabídnou pomoc. Většinou oslovují oni mě. Teď si nevybavuju, že bych někoho osloval někdy já. Ne, většinou oslovují oni mě, že někde nás našli a chtějí nám pomoct, tak tak vlastně jako vznikne nějaký zajímavý produkt z jejich portfolia, který buď já nebo nějaký člověk, který je ke mně napojený z výtvarné scény, vytvoří nějaký pěkný cover a vlastně z nějakého výtěžku té limitované edice, tak část peněz přijde k nám jako do fondu.
Mm-hmm.
Ten fond se momentálně stará o 20 rodin ročně. Je to něco jako osobního, co nechci, aby přerostlo do nějakého velkého fondu.
Mm-hmm.
Dá se říct, že to pořád tak trošku jako držím na takým vodítku, protože ono to občas má ty tendence přerůst, nebo mě oslovují lidi, kteří by to chtěli třeba udělat velký, ale mm-hmm. já s toho bojím. A vlastně jako potenciál je tam, že každý rok se snažíme vybrat od 500 tisíc do milion korun a ty rozdělit do těch 20 rodin s tím, že každý rok začínáme od nuly.
Mm-hmm.
Tak jenom abych to dovysvětlil, co to vlastně jako tak trochu je.
A ta hlavní motivace, když se vrátím na začátku toho vzniku před 15 lety z kruhu, tak byla vděčnost za narození dcery, která je zdravá a v pořádku?
Bylo to tak, jako trošku nás vystrašili, že se narodila o měsíc dřív a jako dopadlo to dobře, ale jako dneska bych byl třeba klidnější, tehdy to bylo poprvé, byl jsem z toho jako vyděšen, trošku to se mnou otřáslo,
mm-hmm.
jakože ten strach, že jako poprvé jsem se v životě nebál o sebe, ale o někoho jiného,
mm-hmm.
tak jsem to chtěl trochu jako vrátit naspět, no. A on je to teda jako se mnou spojený jako dlouhodobě, že já jsem jako dětskou už jezdil na tábory, které byly vlastně propojený, nebo byly jako, ty tábory byly napůl tvořeny s dětmi třeba s nějakým určitým postižením. A vždycky jsem se chtěl jako nějakému takovému tématu věnovat, tak se mi to díky skruhu jako podařilo, že je to jako hezký, rychlej nástroj,
mm-hmm.
který není zatížený nějak extra byrokracií. Ten náš tým je poměrně úzký, 5 až 10 lidí podle projektu a vlastně ten rozhodovací jako systém je tam velmi rychlej, takže když nás osloví rodinka, že má akutní nějaký problém nebo výpadek, tak my to dokážeme jako vyřešit velmi rychle a svižně. Jediné, co je potřeba, tak dostat nějakou fakturu, aby jsme měli jako transparentní účetnictví a vlastně může to mít druhý den na účtě.
Mm-hmm.
Tak je to takový jako zajímavý nástroj, který už jsem mi několikrát vyplatil i jako v blízkém okolí.
Mm-hmm.
Když jsem chtěl někomu pomoct, tak jsem dokázal jako ty nástroje rychle propojit. A vlastně dneska už mám i spoustu jako takových přátel v různých firmách, když cítím tu možnost, že by se to k tomu tématu hodilo, tak vlastně nastaví nějaký rámec spolupráce, jak jsme se o ní bavili. Jsem to možná jako nešťastně vysvětlil.
Mně se líbí, že jsi to nenechal to zlatý vejce pro sebe a vlastně to pustil dál. Ten sociální kredit, dneska se tomu říká kontaktu, se říká dneska sociální kredit, a vlastně si to dokázal umožnit dále. Já vlastně trošku zbaběle se pořád si říkám oddaluju, protože vlastně moje švagrová má Downův syndrom, to je malá holčička, která je vlastně 13 a pořád si říkám, že bych taky rád třeba šel malinko v tvojich šlepích a udělal něco pro ty děti s Downovým syndromem, protože to je takový jako čistý štěstí vlastně s těma dětma a je to hrozná sranda.
Mm-hmm.
A tak možná třeba mě k tomu taky jednou motivuješ.
Můžeme něco vymyslet, můj drahý kolega ze Slovenska z Wolf tam tetu Kubec má taky syna Downovým syndromem, takže vím, že to není jednoduchý, ale zároveň mu poskytují takový velký zázemí a vlastně podporu, že je hezký vidět, jak prostě ty děti jako je mají výskur v oku a fungují normálně. Mm-hmm. Ten background je velmi důležitý, no. Ne každý to štěstí má, takže můžeme udělat třeba nějaký tábor.
Hele, přesně, můžeme.
Není problém.
Pozdravujeme Verču.
Některé věci jsou snažší, než se zdají.
Mm-hmm.
A když jako člověk přijde s nějakým nápadem, který má jako hlavu a patu, tak vlastně se rádi přidají ostatní, kteří mají trošku energie.
Mm-hmm.
A je to jako zážitek nakonec pro všechny.
Mm. My jsme tady zmínili, ať neodbíháme od tebe, my jsme tady zmínili to, že vlastně tetuješ, respektive když tetuješ, tak tetuješ jednoho člověka denně.
Mm.
A to vytížení je víceméně třeba na roky dopředu. Jak často se věnuješ sám sobě a rodině? Respektive, jak si tohle to dokážeš skloubit s rodinou, se sebou samým?
No, jako každý vytížený člověk, no, se cítí provinile vůči rodině, ale myslím si, že To by na to by ti odpověděla moje žena, by ti dala přesnou odpověď. Ale už to, že jsem šel tomu trošku napřed tím, že vlastně 90% jako mojich projektů a vlastně tvoření se děje v mojím domě, takže vlastně jsem součástí toho dění jako od rána do večera. Moje děti vlastně v tom vyrůstají, pro ně to není nic nového, že občas si někdo polonají sedne před studio, aby si odpočinul, a občas moje děti vejdou do studia a paběrkujou na stole, co jsem tam měl za catering pro návštěvu. Já se jim snažím věnovat. Máme to s ženou nastavený stejně, že víme, jak to rychle utíká. Já mám ještě ten Black Mirror v tom, že mám 15-letou dceru z prvního vztahu a ta už mě tolik nepotřebuje, to je taková independent jednotka. A ta spíš trpí tím, když ji nutím být s námi, takže vím, jak rychle to dokáže utíct, takže se jim snažíme věnovat. S mojima dětma je to ještě krásně propojený v tom, že oba dva jsou trochu covidáčkoví z toho období covidu, takže jsem měl to štěstí jako být vlastně na mateřský s ženou, takže jsme si užili ty první roky jako velmi intenzivně. Já se snažím brát na výstavy, na projekty, které dělám, tak já myslím, že to jde, ale tak pracovat se musí. No. A máme to štěstí, že bydlíme v krásném místě, s zahradou, s lesy okolo. A můj syn je takový malý dobrodruh, takže furt chodíme nějaký po výletech do Brd a různýma stezkama. Takže já myslím, že zatím není prostor na stížnosti, ale ono to jde vždycky jako...
Děláš si víkend v týdnu, nebo je pro tebe víkend víkendem?
No, já právě jako nemám moc to rozdělený. Aha. Jako samozřejmě se snažím o víkendech opravdu nepracovat.
Zvolnit.
Ale občas se to prostě takhle jako hlavně skrz to výtvarno, kdy jako pro ty lidi neexistují jako víkendy, tak občas musím jít na nějaké setkání nebo se instaluje někde. Nicméně jako vynahrazuju to. No, jako já vlastně pracuji dneska, je to tak, že pondělí, úterý mám pevně daný v diáři tetování a zbývající dny jsou jako směřovaný na výtvarno, na malbu, instalace, výstavy a tam je to otevřený. Mám to štěstí, že mám kolegu Radima Kašpárka, taky zdravím, na kterého můžu občas něco delegovat. On je i o chlup mladší, takže má víc energie, nemá rodinu zatím a vím, že mu to pak budu muset jednou vrátit, takže mnohé věci on udělá za mě. A kolega, který se mi staral dřív o e-maily v tom tetování, tak se nám tak trochu pomáhá starat o tu uměleckou část, takže mnohé věci se dají vyřešit i beze mě, ale tak je to náročný, no. A tak mám tam i nějaké ambice. Tak...
Myslíš to kolo, o kterém jsme se bavili před natáčením, nebo je to jiná ambice?
Jo, to kolo, jakože bych začal sportovat, no to by bylo hezký.
Tohle je ta ambice.
Zdravá ambice, no.
Ta zdravá ambice pro tebe.
Byl bych rád, no. Já jsem celý život sportoval a bohužel teď posledních 5 let na to moc prostoru není. Je to i tím přesunem do Prahy, i závazky, které jsem si vzal na sebe. A myslím si, že už je to na čase, abych začal něco dělat, nebo to bude jenom horší se mnou.
Doporučuji, bavili jsme se o lokalitě, vlastně, kde bydlíš, tady na okraji Prahy, která je skvělá na tu silniční cyklistiku. Já nechci odběhnout ještě od té silniční cyklistiky. Jak vlastně začala nebo vznikla spolupráce s, jestli se nepletu, českou značkou Festka, vyrábějící perfektní silniční kola, skoro bych řekl na míru danému člověku. Jak to vlastně vzniklo?
Je to naprosto na míru a tam to vzniklo tak, že ono hodně teda mojich projektů vzniklo pod mojí jehlou, že vlastně majitel Festky, jeden z majitelů Festky, Lukáš Besta, tak se ode mě nechával dělat tetování už kdysi dávno a teď jsme o sobě samozřejmě viděli a on viděl i můj nový přístup, co se týká malby a výtvarnictví. A ve Festce už dlouhý roky vzniká taková menší edice výtvarně zaměřených kol. Tam Honza Kala, Traun a Tomský Polanský, tak bylo nasnadně nás oslovili k tomu vytvořit nějakou edici s něma. Líbilo se jim ta technologie, kterou my používáme a pro nás to bylo zajímavý experiment vyzkoušet a posunout se od plátna do nějakého objektu. To byl vlastně jako prvopočátek toho, kam jsme směřovali poslední roky, a to je k soše. A vlastně bylo hezký a zajímavý vyzkoušet si tu technologii na nějakým novým objektu a vidět tu první z našich jako soch v této podobě, tak exkluzivním. Že... A to, je to jako zajímavý, no. Člověk se to bojí dotknout pomalu. To je to vůbec jako výtvarnictví a ty obrazy, no, že tvoříte na věci, které si nemůžete dovolit. A je to jako zajímavý, no. Ty kola jsou v ceně dneska jako osobního auta.
Přesně tak.
A bylo hezký jako poznat třeba lidi, kteří si je jako koupili. Že jsme vlastně ke každému tomu kolu namalovali i obraz, který vycházel k tvorbě toho rámu. A každý ten kousíček na tom rámu byl namalovaný kousek od kousku, takže vlastně to fakt trvalo třeba 2-3 týdny. Byla to taková německá práce, ale zajímavý projekt. No.
To je snad až otázka, jestli s tím kolem chceš jezdit, nebo si ho chceš doma vystavit. Ale díky tomu, že ta kvalita té festky je tam, kde je, tak se nabízí s tím jezdit.
Ten poslední model, který si od nás koupil Čech, který žije a pracuje v Německu, tak ten nám hned první větě řekl, kluci, ale já s ním budu jezdit, jo, to nebude v galerii. A jsme za to rádi, protože vlastně doteďka tak jednou za 2 měsíce nám pošle fotky někde z cest, jak prostě brůzdá a říkal a psal nám to párkrát, že si vychutnává to, že jsi tam opřed okolo a ty lidi začnou kolem toho chodit, fotit si to.
Se nedivím.
Tak je to hezký, no. A je to fakt super, protože to je takový jako podobný pocit, jako já mám třeba z tetování, že vlastně to jsem zažil až v posledních letech, když jsem se začal věnovat obrazům a malbě, tak člověk nebo galerie nebo nějaký koncept, který si koupí to dílo, tak většinou to zůstane pak už doma, někde pověšený na zdi a ten přístup jako ta veřejnost nemá. To tetování tak jako žije mezi lidma, což je pro výtvarníka jako velmi zajímavý pocit. A tak je to bylo i s tím kolem, že jsem najednou jako věděl, že to není někde schovaný, pověšený na zdi jako okresa, ale jako cestuje to a jezdí to, plní to funkci. Byla to taková malinká odbočka, no, z toho našeho tvoření.
My jsme tady zmínili vlastně akvarely, což je vlastně druh tetování, kterému se věnuješ. Já jsem si nevšiml, že bys ty sám podobný tetování měl na sobě.
No, vůbec nemám, ale jako, takhle to na začátku vzniklo, ale já už bych to dneska určitě jako nenazval jako akvarelem. Je to, už to tak daleko uteklo od toho, jak vypadá akvarel. Spíš už to bych to přiblížil asi k tomu, co dělám dneska na té vodní hladině. Vlastně má to podobnou strukturu i ty kontemporální barvy, které se jako doprovází v tom kontrastu v té skladbě. Já nevím, jestli těch barev už je hodně na mě. Jo, vlastně, když jako tvořím na denní bázi jako s barvou, já ji využívám ani ne tak pro ten vizuální efekt jako samotný tetování, ale pro vyjádření nějaké ty emoční roviny, protože s těma barvama se dá líp pracovat, odstupňovat v gradientu. Jo, je to vlastně velmi rychle definovaný transfer z nějaké temné, studené, po hřejivou barvu. Jsou všechno věci, které jako navozují nějaký pocit, takže vlastně já ty barvy i tu barevnost, kterou mám, tak má už v základě nějakou jako formu a důležitost, proč jsem i tak dál. Já už se nesoustředím tolik jako na ten vizuální jako efekt, jako to, že trošku v té tetování jako dokážu číst a předvyprávět to, co jsem si s tím člověkem pověděl a co se týká mě samotného. Je těch barev fakt kolem mě hodně. A možná právě potřebuji trošku mít věci uzemněný. Já vlastně jako moje tetování jsou od přátel, od lidí, kteří jako ani nejsou profíci, od mojí dcery. Jsou to věci, které jsou pro mě třeba důležité tím, kdy vznikaly, jak vznikaly, než jako co tam je. Vlastně se tím tolik jako nezaměřuju. Ale možná něco vznikne barevně, co já vím.
Ty jsi říkal, že i skromně říkal, že tu vlastně komunitu tateru celkem míjíš. Je někdo, koho třeba i ze světa nebo u nás sleduješ a kdo tě jako baví?
Určitě pár lidí z těch přátel, s kterýma jsem jako vyrůstal, tak mi zůstali. To už jsme prostě jako se dá brát, že jsme jako starý přátelé, tak jako tu tvorbu vnímám. Tak z poslední doby já jsem dokonce jako poskytl prostor svého privátního studia pro Imricha Kováče ze Slovenska, je fenomenální barevný tatér, který pracuje vlastně s formou, která odkazuje na staré civilizace zaniklý. A jsou to hrozně nádherné jako výjevy, které jsou mi blízké skladbou barev ale trošku vzdálený třeba tou formou, že má vlastně velmi čisté, velké plochy, ale působí to tak gesticky, že vlastně většina jeho tetování mě na chvilku zastaví v tom rychlým pohybu na Instagramu, tak většinou mě to až vlastně to tak zarezonuje, tak to je jeden z těch lidí, který mě opravdu jako baví. A asi bych jich našel víc, takhle teď nevím. Ale jako jo, to, jako, to je to nejhorší, jako jít se podívat někde na Instagram, co dělají všichni ostatní, to je každý druhý, ale je zabiják.
Ty jsi tady zmínil Instagram vlastně, což je i konec konců jedna z mých otázek a já jsem podobný ročník jako ty, takže technicky zdatnej v tomhletom světě sociálních sítích moc nejsem a vždycky se ptám svojí ženy, která mě poradí a trošku mě do toho vrátí. Ale já jsem se dočetl, že ty se svými 130 tisíci lidí sledujících na Instagramu seš mid-fluencer, tak...
To je mid je jako...
Tohle jsem se dočetl, takhle ti to předávám.
Jakože krize středního věku nějaká.
Netuším, ale jenom se chci zeptat, nejde ani o ten počet, ale už je to přece jenom jako i v uvozovkách i nějaká zodpovědnost. Jak vlastně ty s tím letím médiem pracuješ?
Ale vůbec nějak. No. jako vlastně já, ale opravdu nějak. Je to jako jiný by se jako popadal za hlavu, nebo by se jim vysmál, ale já právě asi proto, že jsem ten 84. ročník, tak mám taky, jak to přišlo rychle jako do mého života, tak samozřejmě jsem vděčný tomu, že ta platforma, tak jak je dneska vystavená, to taky prošlo jako velkou změnou, tak mi umožňuje ukazovat svoji práci jako širšímu okolí a i díky té síti se mnou lidi začali cestovat ze světa a poznávali moji práci, a to jsem extrémně vděčný, ale dávám tomu vlastně jako minimum. Mm-hmm. Ono, když člověk se podívá jako do té práce, jak často tam nahrávám, tak většina těch příspěvků jsou sdílená. Mám štěstí jako na kolegu Raděma, který ho to baví, takže vlastně hodně často přesdílu nějaký společný projekty z jiných profilů. Mm-hmm. Tetování tam dávám, aby lidi pořád věděli, že to dělám, anebo je to prostě něco, co mě, jsem si chtěl zapamatovat, je taková moje kronika, tak se tak jako vlastně na to pořád dívám, že taková jako kronika těch věcí, jako nesnažím se tomu tvořit nějaký vizuální kabát, jak to bylo v modě, aby to mělo všechno stejný tóny. Jsem trochu jako v tomhle jako vizuální barbar, ale jako asi, nevím, jestli mi to, mě zajímalo, co by se stalo, by to všechno vypli.
To nedávno jsem se, o tom s někým bavil, že si myslím, že by hodně lidí dalo, co by dělalo.
Nevím, no, jako já vlastně, já nechci, abych jako působil, že jsem nevděčný. Jako, jo, já mám třeba na Facebooku 230 tisíc ještě tam, ale vlastně já nevím, jestli mi to něčím pomáhá.
No tak pokud to chápu správně, tak ono, kdyby s tím zpracoval víc, tak bys těch mailů neměl 1400, ale mohl bych si jich mít několik tisíc. A to je věc, kterou neodbavíš.
No, jo, možná, no, jako samozřejmě, když vidím firmy, že často mám právě jako mezi klienty lidi, kteří jako s tím pracují na vysoké úrovni. Ten člověk do toho musí jako zpětně dávat ty peníze. Mm-hmm. Já vlastně asi takhle nejsem nastaven tím, že jako nemám žádný jako produkty, merch a takové věci, tak mi to přijde jako zbytečný, abych prodával čas, který nemám. Jo, že i proto jsem se stál na ústraní jako kraj města, protože mě už ve Znojmě, když jsem měl studio, z kterého jsem se před 6 lety stěhoval, tak já jsem nedělal nic jiného, než člověk, který vešel, mě jsem řekl, že prostě mám čas za rok, za dva. Tak jakože mi to přišlo až hloupý, že se mi vysmívám, a tak to není.
No, já ti rozumím.
Že vlastně mě to ani nenutí ty okolnosti to dělat, abych do toho dával víc, mi to přijde jako vlastně takhle úplně v pohodě. Otázka druhá, pak v tom světě umění, tam se o tom dá uvažovat. Tam už to trochu třeba plní trochu tu funkci toho, že vlastně ne úplně, ale není potřeba tak těch starších institucí, jak se dřív, že to bez těch galerií nešlo, tak je fakt, že hodně našich klientů přišlo jenom na základě toho, že takhle o nás zakopli. Že to vlastně jako působí jako taková veřejná první jako galerie, s kterou přijdou do styku. A můžou prozkoumat trošku jako to, co dělám. A vlastně tak nějak se na mě navázat a pak se uvidí, co dál, ale já nevím, já bych tohle musel ještě potom přemýšlet. Je fakt, že to fakt zanedbávám.
Promiň mi moji takovou osobnější otázku, kdy mě můžeš neodpovědět nebo odpalkovat, ale já jsem se to tak skládal z nějakých a několika tvých zajímavých odpovědí. Za prvé, že si neumíš říct od peníze, což se jakoby vlastně tak, jak tě navnímávám, nedivím. A za druhé se mě hrozně líbilo, že se dokážeš ocenit každý rok o trochu víc. To se mi taky moc líbilo. A ten posluchač a divák, který dneska nás poslouchá nebo se na nás dívá, tak jaká je zhruba nějaká taková cenová politika toho dneska jít Kondrovi, Konupčíkovi se nechat potetovat?
No, já jsem vlastně jako zvolil jako kdysi dávno takovou, protože já jsem s tím měl vždycky problém. Většinou mě k tomu donutilo nějak okolí nebo o ty okolnosti, že vlastně i lidi, kteří mi zpracovali ty maily, tak vlastně jako říkali, co dělám, jakože proč to jako mám tak nadlouho, tak byly tam ty tendence třeba si to zužit a snížit to portfolio lidí tím, že to možná vyselektuje ta cena, ale to se jako prostě vůbec nedělo. To vlastně nebylo ten důvod pro to odmítnutí, což bylo taky jako překvapující. Pak samozřejmě okolnosti toho, že jsem třeba navštěvoval studia, nebo lidi navštěvovali mě ze studií, kde si brali diametrálně odlišné peníze, ale myslím si, že jsem tak cítil, nebo i oni, že jsme na podobné úrovni v tom zájmu. Se nám propojovali třeba klienti, nebo vůbec tak nějak jsme se respektovali. Takže vždycky tak nějak zdravě jsem k tomu přistoupil a vlastně to, jak jsi řekl, s těma rokama, no, tak tetoval jsem 25 let, tak jsem si řekl 25 tisíc s každým rokem, to jako třeba tak zdravě nějak navýšu tím rokem, ale je to, no, jako s tím tématem furt pracuju a samozřejmě se to prolíná i s tím světem umění, no, který jsem malovával za pár tisíc a pak, když postupně se nám dařilo a my jsme si věřili s Radimem a měli jsme to štěstí, že jsme uspěli na poli galerii a nějakých aukcí, tak nám cena rostla a samozřejmě jsem chtěl snižovat ten rozdíl mezi tím tetováním a uměním, protože ho vnímám jako poměrně stejně silně pro mě. Mm-hmm. A vím, že jako to nevnímám jenom jako obrázek, ale jako opravdu jako jinou druhou formu umění. Takže vlastně tak ruku v ruce to šlo i s tím mojím vývinem. A já už jsem o tom dneska mluvil, no, ten čas se nám krátí. A já vlastně i se začal sebe vážit po letech toho, co dělám. A chtěl jsem, aby to bylo respektované a reflektované tou druhou stranou, protože jsem vycítil, že ty peníze a ta hodnota určuje a determinuje to umění i to, jak si váží lidi toho druhého. To smutný říct. Já jsem nikdy neodmítl darovat obraz nebo tetování do charity, ale co se týká mého osobního jako života a komerčně jako pohledu, tak si prostě vážím každého dne a každého roku, který jsem strávil vlastním vývojem. Ať už si vzpomeneš prostě jako na rodiče, co tě vozili do zušek, všechny zkoušky a školy, kterýma jsem prošel, tak vlastně. A vážíš si i těch lidí, kteří za tebou cestou z celého světa, protože pro ně je to fakt cesta, to je jak prostě chystají se na to rok, aby to všechno reflektovalo tu hodnotu. A já vím, že si toho vážou nejenom kvůli těm penězům, ale trochu líp se i starají o ty tetování, jsem zjistil potom.
Ty, když jsi vlastně začínal, už to tady zmínil, tak nevím, jestli jenom okolí, ale samozřejmě tě od toho lidi odrazovali, ať už starší tatéři, který nechápali ještě asi tehdy ten styl, kterým jsi šel a tak dále. Tak mě napadá otázka, kterou asi člověk zažije v nějakém věku mladistkým, že mu třeba člověk z rodiny, respektive rodiče, nedůvěřují, že to jeho podnikání, ten jeho obor, to, kam se vydal, vlastně bude mít takový nějakým způsobem úspěch. Jak to vnímali vlastně tvoji nejbližší? To, že si to tenkrát vlastně, že se to podařilo?
No, tak víš co, já jsem fakt začínal v době, kdy to vůbec nebylo přijaté jako nějak mainstreamem. Spíš to byla fakt okrajová záležitost spektra, ať už nějaký subkultury, možná jako i tak kriminální jako linku to furt mělo, že opravdu v té době těch studií moc v Česku nebylo, kdy já jsem začínal. Takže pro nějaké první zjištění. Já si myslím, že moji rodiče byli vždycky jako benevolentní vůči tomu, co jsem dělal, že mi věřili. Že jsem byl, já si myslím, že jsem byl hodný dítě, ale těch zájmů jsem měl hodně, tak to brali, že jo, tak teď dělal graffiti, tak teď bude dělat tohle. dobrý, jako nikomu neubližuju.
Tak.
Ale jak to pak zase jako začalo nabírat, mm-hmm. jak jsem se prohluboval v tom, no, tak možná jako trochu tam nějaký znejištění bylo, ale oni nikdy mi, a za to jsem jim vděčný, jako netlačili nějakou podobu toho, co bych měl dělat. Tam vždycky bylo hlavní otázka toho, jestli jako to, co dělám, mě baví a jestli budu šťastný. Mm-hmm. Ta důvěra v to, že vlastně jako to bude ten hlavní motor toho, co to bude celý pohánět. A to je vlastně jako gro toho všeho, no, tak to vlastně cítím i já dneska.
Vracíš to dneska dětem stejně?
Zatím ještě brzo, ale jako, nebo jako určitě náznaky tam dáváme. A já věřím, že jako člověk, který dělá ze zápalem s nějakým entuziasmem, tak je vlastně úplně jedno, co dělá. Hlavně, že ráno se těší do práce a že je tam vlastně tenhle stimul. A jako podle mě, když někdo takhle jako přemýšlí, tak vlastně a i pak ten úspěch, a ty peníze nakonec jako přijdou. Hmm. A je to ten řemeslo, může být jako v čemkoliv. A, no, je to zvláštní, no. Jako to období, ve kterém já jsem rostl. Vidíš to? To jako já myslím, že jsou můj táta teda už čtvrtým rokem nežije, ale myslím si, že máma, a ta často teda říká, že je na mě hrdá, tak je to hezký. No a tak to se váže k tomu všemu, co jako je se mnou spojený. Není to jenom o tetování. Ale vidí, že jsem šťastný, že se postarám o rodinu a že dělám věci i nad rámec toho, co musím dělat, tak je to podle mě fajn. Hmm.
Tvoje 15letá dcera má tetování?
Má.
A kdyby za pár let přišla s tím, že by chtěla to řemeslo od tebe naučit anebo předat, takže se na to díval.
Oni jsou dneska tak trošku línější.
S tím souhlasím.
Možná malinko, než jsme byli my. Ale teď jsem měl u sebe 14 dní přes prázdniny v tom srpnu a vlastně neměli jsme moc co dělat, tak za mnou sama přišla, že chce. Tak jsme tam spolu strávili pár dní ve studiu a musím říct, že mě strašně překvapilo. No. Že vlastně, když jsem pak ukazoval jako lidem kolem mě, jako co udělal hned druhý den, tak tomu nechtěli věřit. Prostě tam sekla portrét kočky. Já jsem na to koukal. Ona je teda jako výtvarně zdatná, mm-hmm. jde i na střední jako grafickou školu a za poslední rok udělal obrovský progres. Ale vlastně jsem to fakt nečekal. No, jakože když jsem se pak ohlídl sám jako k sobě, tak vlastně jako bych to neudělal na začátku, to, co udělala. Ona mi to prostě měla překonat. Nechal jsem ji tam pár hodin, vysvětlil základy. Strašně mi to nadchlo. No. Mrzí mě, že třeba jako druhý den už nechtěla, už byla jako přepálená, ale jako tyhle věci se nemají tlačit. No. Ona ví, že to tam je, kdo má v domě tetovací studio. Jo, takže kdykoliv může přijít do ateliéru malovat, tak ona to ví, ale jako já věřím, že ty lidi si tu cestu najdou a jo, těším se na to. A i s těma menšíma jako furt malujem a žena je ilustrátorka, takže ono se to kolem nás tak jako udržuje.
Po těch 25 letech vlastně kariéry, která nekončí, a kolik z toho je tvých opravdových přátel vlastně z bývalých klientů? To je taková velmi přidaná jako plusová hodnota, respektive dobře. Kolik je z toho tvých fakt přátel?
Jo. To je zrovna jako fakt dva dny zpátky jsem četl, že mozek jako náš jako dokáže přijmout jako v dospělosti jenom 5 opravdových přátel. Mm. Takže asi tak, ale přátel jako takových, co mi umožňuje držet tu komunikaci, anebo vlastně samozřejmě, že nejsou to jenom lidi z celého světa, ale jsou třeba i z Česka, takže se nám jako občas ty osoby nějak provázou, tak to udržujeme tu linku. Já myslím, že to, co prožijeme spolu v ten den, je takový docela silný spojení, že vlastně se to nabízí, že je škoda, aby to tím skončilo. A jako, to je i vlastně to, co mě na tom extrémně baví, že vlastně ty lidi mi pošlou za rok jako pár zpráv, jak se jim žije, co dělá tetování a jak se máme a pozdravou rodinku. A je to taky hezký, no. Že jako tak cítějí oni, že to není jenom o tom obrázku. Jo, pár vztahů tam mám.
Máš tam klienta, který se k tobě vrací 25 let, to znamená, kterého opravdu tetovalo úplně na začátku kariéry?
Jo, jsou tací. Mám dokonce klienty, kteří si každý rok jako pravidelně buknou stejný datum. a vlastně postupně přidáváme. A to už je opravdu na bázi, že jsme spolu prožili všechno. Mm. Rodiny, porody, mm-hmm. prostě neštěstí, úmrtí. Mm. Tak je to taková, kronika společná, no. Jsou tací. Mm-hmm.
Kde teďka, Ondro, je možnost, že tě diváci nebo posluchači spíš v tvojí práci, kde teďka můžou vidět? Jestli je vůbec taková možnost?
Mojí práci, myslíš jako obrazy? Nebo?
Mm-hmm, obrazy.
Tak zrovna včera nám skončila jedna výstava, Ciprián Čehatl, který kurátoroval, a momentálně přemýšlím, kdy bude další blízká výstava. V tomhle roce už asi jenom Auční dům jeden bude nabízet naše dílo, ale já doufám, že to tenhle rok už pro nás skončilo, protože my jsme plánovali s Radimem dvě výstavy, jednu větší solo akci a jednu menší. Prostě ze dvou výstav bylo 6, takže trošičku neplánovaný rozmach, ale uvidíme. No. Ono to občas takhle přijde, že se nám ze dne na den ozve někdo, že má prostor výstavy v nějaké kolektivní výstavě. Myslím si, že se začínáme soustředit ke konci října. Bychom měli mít jednu krátkou výstavu týdenní v Soulu, mm-hmm. takže uvidíme, jestli to všechno dopadne. Tam je to propadné právě z konzuláty, takže se to všechno ještě řeší. Teď se momentálně soustředím na jednu velkou akci, která je propojená právě ze Skruhu s Charitou pod velkým Aučním domem Alvos, kde by se měl vlastně by měla by probíhat aukce obrazu posledního Metamorphosis, tedy to téma je mi jako blízky té proměny a je vlastně spojená, já bych v Česku určitě, myslím si, že i ve světovém měřítku se to ještě nestalo, že by v Auční dům dražil jakoby tetování a vlastně bude to takové společné propojení. Mm-hmm. Takže taková velká věc, která nás čeká a na kterou se extrémně těším. I v té společnosti, ve které budem, to je velmi silný. Mm-hmm. Žádolvoz je velký Auční dům. A tak jsem zvědavý, je takový jako předěl. A ještě uvidíme, jaký to bude mít dopad.
Mm-hmm. Házím rukavici pomyslnou. Já vlastně žiju v Pardubicích, kde je krásně zrekonstruovaný vlastně objekt automatických mlýnů.
No, to je nádherný.
Tak jako takhle za to naše hodinu trvající povídání mě napadlo. Já už přemýšlím nějakou chvilku nad tím, že bych tam udělal živý podcast v Pardubicích a spojit to nějakým způsobem i s výstavou, protože si troufnu říct, že i my Pardubáci, maloměšťáci tady oproti Praze, tohle máme taky rádi.
Takže... Jo, to je tak nádherná stavba, že tak to by byla čest pro nás. Zrovna z Pardubic, tam jsou ještě nějaká galerie Gotěrovi. Gočárova galerie, tak zrovna včera s jednou paní kurátorkou jsme se o tom bavili, o té možnosti. Ale automaticky mi zní taky skvěle. Jestli tam máš kontakt, to my se rádi potkáme.
Dáme hlavy dohromady.
Ne, my jako rádi jako cestujeme vlastně jako změním po celé republice. Vlastně největší výstava, co jsme měli, byla teď v Kalina Gallery v Brně. Nádherný whiteboxový prostor na 3 patra. Je tam 30 velkých jako děl. Tak to byla krásná akce a vlastně i ta vernisáž, bylo tam přes 250 lidí, bylo to moc hezký. Mm-hmm. Jako, samozřejmě ta Praha mnohé věci usnadňuje. My jsme víc jak 10 let malovali s Radimem ve Znojmě a neštěkl po nás ani pes. A od té doby, co jsme se sem přistěhovali, tak se ty věci nějak dějí a je to snazší. A každému, komu se to podaří, vlastně ten svět to umění nějakým způsobem zachytit i z jiného místa než z Prahy, tak klobouk dolů, je to těžší. Ale věřím, že jako všichni lidi jako v České republice rádi navštěvují jako galerie a kulturní prostory a těch míst je nádherných spousta. Uh-huh. Že ještě bude určitě spousta času navštívit.
Ještě položím úplně moje poslední obligátní otázku. Tak nám prosím tě prozrať, jakou máš ambici do příštího roku, roku 2026.
Tak jsou některé věci, které mám vázané smluvně, že nesmím říkat. Uh-huh. Ale tu, kterou mohu, tak zrovna zítra odjíždíme s takovou skupinkou architektů do Jeseníku, kde by v Brané měl vzniknout nádherný objekt hotelu a spa, asi 50 apartmánů a jeden pan developer Martin Pacák, který nás dlouhodobě podporuje v té výtvarné scéně, tak nám dal úlohu výtvarnou držet ten projekt svázaný uměním. Takže vlastně dojde asi k velkým jako realizacím, hlavně v té soše. Z naší strany, tak na to se extrémně těším a vlastně postupně tak nějak cílím jako to, tu moji energii a snahu jako se tady projevit nejvíc. A uvidíme, no. Tak tohle je takový velká ambice a cíl. Ono to samozřejmě nevznikne během příštího roku, ale příští rok bude asi definovat základní podobu těch věcí.
Mm-hmm. Je možný to někde vidět vlastně, zatím třeba nějaký vizuál?
Zatím ne. Je to jako vlastně na začátku. Vznikají teď architektonické studie a vlastně, jak bude ten základ odsouhlasený, tak pak vlastně k tomu budeme přistupovat do jednotlivých sektorů a budeme se tam snažit nějak jako výtvarně zaplout, tak aby jsme ten prostor nějakým způsobem pojali.
Dneska jsem seděl vlastně před natáčením na obědě a nějaká podobná myšlenka mě napadla. Vlastně můj kamarád, manžel od mojí sestřenice, tak kdysi přišli, taky developeři, kdysi přišli s myšlenkou Sakuras, což bylo vlastně první, řekněme, sjednocení bydlení s květinama. Mm. A dneska na tom obědě napadlo přesně, kdyby vy a lidi tobě podobní se podíleli vlastně na stavbě jako takový, no a tak.
A je to tady.
A je to tady.
Já vlastně jako dlouhodobě chci, nebo mám to přání prostě z těch obrazů přejít do prostoru. Už vlastně první pokusy jako proběhly a vlastně ten vjem z toho je silnější. Já to i v těch obrazech, jako když se člověk na to trošku zahledí, dá tomu pár vteřin, tak jde cítit ta hloubka i ten objem. Mm-hmm. A už jenom tím, jak to jsme vlastně v posledních letech začali podstínovávat a dáváme tomu sami tu hloubku a prostor, tak se to nabízí a vlastně vznikly nějaký menší spolupráce s Lenkou Krylickou šperkařkou, kde jsme si jako dovolili jako přejít do toho prostoru, což jsem vždycky jako vnímal ten šperk jako malou sochu a vzniklo spoustu nápadů, jakým způsobem přetvářet a deformovat to umění v malbě do prostoru a dneska máme to štěstí, že už spolupracujeme s lidmi, kteří se tomu jako vyvinou dlouhodobě a začínáme postupně budovat nějakou jako divizi, ve kterém pracujeme s tou sochou. Mám kamaráda Jaromíra Tomku, který dlouhý roky dělal pro Richarda Štipla sochaře a vlastně teď začal nějaké moje návrhy přetvářet do podoby jako menších soch ze dřeva, který se pak dále naskenovávat a dělat odlitky. Nějaké spolupráce se sklem tam byly, takže já věřím, že bude spousta možností a ta organika umožňuje si hrát s těmi tvary a vlastně přesně jak s těma květinama, to jsou vlastně jako takový styčný body v té tvorbě, které se tam propojou, oni se opakujou v malém i ve velkém měřítku všude po světě, tak to je jako hezké, tak se zdravě, jak to pak splyne s tím prostředím těch jesenických hor.
Napadlo by tě před těma x lety, a nemusíme se úplně vracet, před těch 25 let zpět, ale napadlo by tě vůbec, že se propracuješ až tak daleko díky tomu vlastně, co jsi kdysi začínal dělat?
Asi ne. Já jako to víš, že bych mohl říct, jasně, já jsem ty vize měl už tehda, no neměl.
Nevizualizuješ si, já si velmi rád jako vizualizuju před spaním třeba nějaké věci.
Jo, takhle. No, já usínám tak rychle, že bych to nestěl.
Tak to ti závidím.
No, mám malé děti ještě, vlastně ty mi fakt dají zabrat. Ale jako jo, stává se mi to a jako funguje to. Já jsem teď nedávno přežil malou smrt, byl jsem mluvit na, teď to zkomolím, a pod Forbesem to bylo Business Fest.
Aha, aha.
Asi jako 4000 lidí, no, jako, jako vidíš, že se potím tady
to,
s tebou.
Tak to chápu, že je malá smrt.
No, takže to jsem přežil a vlastně jsem v ten večer přišel za ženou, jako, proč to dělám, jako, že prostě den se mnou nedalo bavit předtím. Teď mi ještě byl
jak ti tam bylo na tom?
Bylo to super. Bylo jako to vždycky super. Je to super, jistě bylo to super, ale prostě dojít tam, tak jo, to jsou ty věci, které si dělám občas na schvál, aby mě to posunulo jako někam dál. A vlastně jsem to chtěl prožít, ale bylo to fakt těžký. Nicméně jsem pak večer přišel domů a říkám, že nějako, že tyjo, proč si to dělám, jako proč to dělám vám. A vlastně vím, že jsme tam nakousli jako trochu téma z kruhu. A já jsem si vlastně jako uvědomil, jak to vlastně jako bere, jako tu energii a ten čas se věnovat a kolik by to mělo brát energii a času a že to možná nedělám jako pořádně, jo? Že to vlastně jako dávám do toho, co můžu, co už nepotřebuju, ten přebytek té energie, ale vlastně by to možná měl jako opravdu řídit někdo, kdo na to půjde třeba na 100%, že by to fakt mohlo být velký. Mm-hmm. A řekl jsem prostě, že nevím, půlnoc byla skoro. Jakože bych fakt byl rád, kdyby někdo prostě mi zavolal a řekl by mi, ale jako jsem prostě tady ten člověk, velký partner, chci ti s tím pomoct a uděláme to takový a makový a ty už budeš řídit jenom to výtvarno. A šel jsem s tím spát. A to fakt zní jako klišé a fakt jsem dál. Druhý den jsem měl dva telefony a oba dva byly jako jak z jiného světa. Jako jeden bohužel nenavazoval vůbec na ten Forbes, vůbec nevěděli o tom, že jsem tam byl, ale vlastně definovalo to další rok jako ve zajímavé spolupráci, o ní nemůžu tady mluvit ještě, ale vlastně byl to přesně takový ten, co jsem si vizualizoval, partner, který přišel a řekl, uděláme tohle, bude to velký a dáváme ti zelenou a můžeš si říct, co chceš. A druhý byl vlastně podobný. A já jsem říkal, co se nám to tady stalo. A jim žena byla u toho a tím to včera večer řekneš, tak kdyby si to domluvil. Tak to bylo takové zajímavé. Takže on to možná fakt funguje a měl bych to dělat asi častěji.
Vizualizujte si.
Jo,
to
asi,
je
jo.
Perfektní. Ne, mně se moc líbí ten vývoj vlastně tvůj, že to vlastně dáváš do toho prostoru a že ti to dává i takovýhle jako možnosti, to je fantastický. Ondro, ještě než ti poděkuju, že jsi byl dneska hostem podcastu Vlastní cestou, tak se tě zeptám na moji poslední obligátní otázku a to je vlastně, když ten člověk stojí dneska na začátku toho rozhodnutí a vůbec té svojí cesty, ač neví, kudy kam půjde, co bys těm lidem na tom začátku poradil?
Vizualizace. Ale na začátku. Záleží na začátku čeho a v jakém období. Já věřím, že ta odpověď by nemůže být úplně moc krátká. A ono si to ani nikdo jako nezaslouží úplně tak nějak heslovitě odseknout. Ale já fakt poměrně často potkávám lidi, a ty to budeš mi asi podobně, když sem zveš určitě zajímavý hosty, tak já vlastně zažívám docela na denní bázi lidi, kteří zažili tenhle úspěch a vlastně všechno to propojuje jenom ta základní remisa té myšlenky toho, že vlastně chtějí objevit své finální schopnosti a to mistrovství v toho prvopočátku, že vlastně věří, že mají možnost objevovat svoje schopnosti a vlastně nevzdávají třeba nějaké nepatrné odchylky z nějakého jejich cíle, protože to je to nejhorší, že vlastně to takové to zklamání, že něco třeba nevyjde, tak někoho může zastavit na začátku, ale všechny lidi, kteří jsem potkal, tak zažili stovky neúspěchů, ale vlastně pořád tomu tak nějak jako věřili. Když si vzpomínám s Radimem, když my jsme si vymysleli tu vlastní technologii malby, tak my jsme prostě stokrát se rozešli s tím, že prostě se nám to nepodařilo převést ty vody na plátno. Tolik chyb, tolik zničených plátem. Prostě jako možná 100 tisíce utracených peněz za koníček, který prostě nikdy nebude viset na stěně. Že se vám to prostě nedařilo přenést z vody na plátno. Ta malba, jakou používám, je velmi křehká, ale prostě fakt se to stalo. Takže si tak nevzdávat to. No. Ale to jsou taky kliše.
Jsou to kliše, ale já s tebou souhlasím. Když se nějak to někdo zeptá, tak pořád se nepovažuji za člověka, který by v těch našich letech tuhle radu měl dávat, ale vždycky říkám jednu věc, konstantnost. A to je přesně to, co jsi tady jakoby zmínil. Prostě v tom vytrvat a to mistrovství se uděje až potom. Je teď krásná reklama, nechci dělat někomu jako to vyloženě reklamu, ale na BMW, jak tam stojí ten řidič vlastně u toho mistrovství, dělá čas, nebo nějak takhle to je. A to je fantastický, protože tomu člověku, tomu řidiči je možná 82 let.
Bohužel je to tak, no, že to chce čas. A možná je, no, je to tak, nebudem to rozpitvávat.
Já bych chtěl rád Ondro poděkoval, mým dnešním hostem byl Ondra Konupčík a pokud budete od Ondry chtít tetování, tak si pospěšte.
Děkuju za pozvání.